kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Kurdi v sodelovanju z Združenimi državami zaustavljajo pripadnike Islamske države. Izrael izvaja povračilne ukrepe nad domovi osumljencev za junijski trojni umor. Ruski konvoj s humanitarno pomočjo bo v presledkih prestopil mejo. In policijsko nasilje v Fergusonu se nadaljuje. Združene države Amerike nadaljujejo z napadi na pripadnike Islamske države v okolici Jezu na reki Tigris na severu Iraka, o čemer je predsednik Barack Obama tudi uradno že obvestil ameriški kongres. Obama ameriško vojaško posredovanje v Iraku, s katerim pomagajo slabo oboroženim kurdskim borcem, utemeljuje kot obrambo Američanov in ameriškega premoženja v mestu Erbil, ter tudi kot pomoč civilistom na območju, kamor večinoma spadajo jazidi in ostale manjšine, ki so se pred sunitskimi skrajneži Islamske države zatekle na goro Sinjar. Obama je še poudaril, da so ameriška vojaška posredovanja v Iraku omejenega obsega in trajanja ter usklajene z iraško vlado. Nasprotovanje Islamski državi pa je med tem pokazalo več uspehov. Kot prvo so v nedeljo kurdske sile v sodelovanju z ameriškimi napadi iz zraka zavzele vzhodni del Mosulskega jezu, prek katerega so od 7. avgusta dalje divizije mudžahedinov nadzorovale kroženje vode ter elektrike v regiji. Poleg vojaškega uspeha pa je spremembe zaznati tudi v razbijanju ločnic med Kurdi. Kurdska demokratska stranka se je v luči grožnje, ki jo predstavlja Islamska država, začela povezovati s kurdsko delavsko stranko, ki je na zahodu sicer opredeljena kot teroristična organizacija. Situacija pa zaradi tega še zdaleč ni rožnata. Znala bi namreč povzročiti spopad med Turčijo na eni in Kurdi ter državami Zahoda na drugi strani. Turčija namreč ni navdušena nad tem, da bi Zahod z dostavo orožja posredno pomagal organizaciji, ki jo samo obravnava kot sovražno. Izraelska vojska je sestrelila domove osumljenih za umor 3 izraelskih najstnikov v okupiranem zahodnem bregu v mestu Hebron. Od 3 osumljencev je v zaporu samo Husam Kawasami, medtem ko se Abu Aisha in Marwan Kawasme še nahajata na prostosti. Trojni umor, ki se je zgodil junija, je mesec kasneje dal povod za začetek operacije Zaščitni rob, ki je življenja stalo več kot 2000 palestincev v Gazi. Razstreljevanje domov osumljencev je taktika, ki izraelskim silam ni tuja. Res pa je, da jo je po letu 2005, ko je bila proglašena za neproduktivno, uporabljena prvič. Potem, ko je bilo spoznano, da je vsebina ruskega konvoja dejansko humanitarne in neorožne narave, je bil določen način vnosa pomoči v Ukrajino. 280 vozil s humanitarno pomočjo, namenjeno civilistom na območju vzhodne Ukrajine, bo majo prečkalo v delih. Po besedah vodje ukrajinske države fiskalne službe Anatolija Makarenka bo vstop v krizno območje potekal v intervalih po 30 tovornjakov. Po prehodu meje iz Varino-Donetsk bo vozila prevzel Rdeči križ. Humanitarna pomoč je v tem primeru seveda lahko zgolj dopolnilo nasilja. Ta v vzhodni Ukrajini vztrajno narašča. V nedeljo zjutraj so v bližini meje z Rusijo proruski separatisti sestrelili ukrajinsko letalo MiG-29. Pilot se po uspešni izstrelitvi izpadajočega letala že nahaja v rokah svojih soborcev. Kijev je za dogodek okrivil Rusijo, ki naj bi v krizna območja pošiljala protiletalsko orožje. Omenjena sestrelitev se separatistom sicer v nobenem primeru ne more šteti za uspeh. Ukrajinske sile so namreč že v soboto vdrle v mesto Lugansk in zavzele policijsko postajo na obrobju mesta. Le vprašanje časa je, kdaj bodo vladne sile prodrle tudi v Donetsk. Nasilje pa ni kulturna distinkcija samo neciviliziranih Arabcev in nacionalne suverenosti nerazumevajočih privržencev ruskega medveda. V samem srcu demokracije, Združenih državah Amerike, v mestu Ferguson, namreč policija nadaljuje plinasti dialog s protestniki, ogorčenimi nad ubojem temnopoltega najstnika Mikea Browna. Za problematično se je zopet pokazalo ljudsko nerazumevanje vloge represivnih aparatov države, ki dogajanje že sedmi dan reducira na monolog policijskega nasilja. Dve uri pred podaljšanjem policijske ure je ogorčeno ljudstvo znova zajel oblak solzivca, ki se je dopolnjeval s točo gumijastih nabojev. Prav tako politiki policije zopet ne moremo očitati izključujočega ravnanja. Solzilec namreč ne pozna diskriminacije. Prakso očiščevanja so bili namreč tudi tokrat deležni novinarji. V pogledu delovanja zapornih mehanizmov so tako dobili Robert Klemenko, Sport Illustrated, Telegrafov Rob Creeley in Neil Munshy Financial Timesa.
Slovenia will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Medtem koalicijska pogajanja potekajo brez večjih pretresov. Predsednik države bo v torek uradno predlagal Mira Cerarja za mandatarja. Stranka Mira Cerarja medtem nadaljuje pogovore s strankami Desus, socialnimi demokrati in zavezništvom Alenke Bratušek. Rizičnost vstopa v koalicijo ostaja zgolj problem zadnje stranke. Zaradi preiskave o korupciji pri vložitvi kandidature Bratuškove za evropsko poslanko. Prav tako naj bi v naslednjih dneh v javnost pritrljale nove informacije o kadrih in razdelitvi resorjev. Za konec pa še skok v kulturo. V okviru programa Festivala Ljubljana bo danes v Križankah uprizorjena premiera mjuzikla z londonskega West Enda Evita. Izjavo o dogodku nam je podala predstavnica za odnose z javnostjo Hermina Kovačič.
Festival Ljubljana že četrto leto v okviru poletnega Ljubljana festivala pripravlja mjuzikl, pač na program da tudi to zvrst, ker je pač vedno bolj popularna tako doma kot po svetu. Že četrto leto sodelujemo z londonsko produkcijo Bronovski, ki samo za naš poletni festival pripravi mjuzikl. To pomeni, da pač izvede casting med izvajalci tovrstnega žanra na West Endu, tako da smo lahko res veseli, da lahko v Ljubljani vsako leto gostimo pevce, igralce in pa glasbenike, ki so med najboljšimi v tovrstnem žanru. Že nekako stari znanec našega občinstva je Michael Rand, ki že četrto leto za nas režira in koreografira mjuzikl. On tudi izhaja iz igralskih in pevskih voda, ampak zadnje leta se je preusmeril tudi v režisersko dejavnost. Za leto smo se pač odločili, da izvedemo mjuzikl Evita, ki je posvečen življenju in delu slovite in že skoraj razvpite Eve Peron. Ona je bila druga žena argentinskega predsednika Juana Perona in kot vemo, je v bistvu v svojem dokaj kratkem življenju umrla namreč zelo mlada, uspela iz revščine se povzpeti na mesto prve dame Argentine, ki jo je pač poznal cel svet.
Predstavila nam je tudi igralsko zasedbo.
V njeni vlogi, ki je sicer najbolj znana mogoče po filmu Madone, v 90-ih letih je bil pač posnen film Evita in najbolj znani lik je bila seveda Madona, no tokrat bo vlogo Eve Peron izvedla dokaj mlada Katriana Sandison. V vlogi soproga Juana Perona je Kevin Steven Jones. On ima za sabo bogato kariero na področju opere, se pa zadnje čase ukvarja z muzikalom, ker pravi, da mu je to poseben izziv. Mogoče bi sam še omenila še eno vlogo, ki je zelo pomembna, to je vloga Čeja, ki je nekakšen povezovalec celotnega mjuzikla in pripovedovalec zgodbe o Evi Peron. Nastopil bo mladi Joel Harper Jackson in čeprav je šele lani zaključil študij, ima za sabo tudi že kar nekaj muziklov in zagotavljamo vam, da je res odličen.
Off je pripravil vajenec Matija.